Potom, čo sme čítali list Filipanom, tak v prvom čítaní začíname postupne čítať jeden z tých troch posledných Pavlových listov, list svätého apoštola Pavla Týtovi. Timoteovi prvý, druhý a list Týtovi pastorálnymi sa nazývajú. A teda už som tak postupne vstúpil do toho mojho obligátneho úvodu, keď ďalšiu z tých kníh novozákonných či starozákonných otvárame, aby sme chápali, vnímali kontext, ale nielen toho listu Týtovi, ale celkovo listov pastorálnych. Je to už niečo, v čom Pavol naplno vníma a v Duchu Svetom rozlišuje, jeho čas sa kráti. A ako múdry správca Božích vecí pripravuje cestu Pánovi i v tých ďalších služobníkov Božích. Niektorí pokladali dielo, ktoré Pavol naplnil, ako nejaká Pavlova teológia alebo Pavlov biznis, ale Pavol si bol veľmi dobre vedomý, že bol len tou otočenou nádobou, ktorú si Pán vyvolil. Ako bolo zjavené v Damasku, keď sa mu Pán zjavil. Že je to dielo Božie a on len nástroj Boží, ktorý si Boh povolal, on áno povedal, pre Boha sa otvoril a Boh ho svojou milosťou i slovom naplnil. Takže keď pomaly sa blíži záver jeho behu na tejto zemi, uvedomuje si, že tie tri misijné cesty i ďalšie pôsobenie, to bolo dielo Ducha. Nie, že to som ja dokázal, založil, vytvoril, ale čo Boh skrze mňa na tom mieste spravil, čo realizoval, čo vytvoril. A teda, aké to dielo Božie, a Pavol si to naozaj bytostne zakúsil, ako tú moc Ducha odovzdával, ako spoločenstva budoval, ako nadlho bol preč, ako Boh v tých spoločenstvách vzrastal a konal. On vedel a vnímal, je to naplno dielo Ducha. A teda, keď vie, že už nebude čas, keď by sa tam či už vrátil, list písal, nejakým spôsobom pôsobil, je treba, aby tú organizačnú štruktúru, ktorú začal tvoriť počas druhej misijnej cesty, naplno rozvíjal počas tretej misijnej cesty, aby ju určitým spôsobom završil. Preto Timoteja, jedného z tých blízkych svojich spolupracovníkov, ustanovuje za patriarchu v Efeze a Týta na Kréte. Zámerne hovorím patriarcha, aby som trošku odlíšil, to je rozmer biskupa. Lebo v prvokresťanskej cirkvi bol tzv. Dvojstupňový model. Vo väčšine prípadov, škôr sa to trošku líšilo v jeruzalemskom spoločenstve, ale jednoducho boli diakonoj a prezbiteroj alebo episkopoj. Diakoni, ale tí, čo boli episkopoj, biskupi a prezbiteroj, dnes kňazi, hej, tak v tom čase Pavla to boli všetko tí, ktorí mali biskupské svietenie. Tá tú moc odozdanú z nástupníctve apoštolov, ktorá im bolo daná. Až potom neskôr sa ten trojstupňový model tvorí. A tak vždy medzi tými episkopoj bol ten jeden prvý. A keď hovorím o Timoteovi, Týtovi ako patriarchoch, v tom slova zmysle väčšie územie alebo väčšia správa im bola zverená, aby tam, kde budú tým apoštolským spôsobom pôsobiť, i tých biskupov kreovali a rozvíjali to spoločenstvo miestnej cirkvi. No a pri príležitosti toho, ako ich ustanovuje, zároveň aj im pastorálne listy píše, tie posledné tri listy svoje, ktorých naplno vyjadruje, ako sa tá štruktúra buduje, ako to dielo odovzdáva, ako je to dielo Ducha v ľuďoch a skrze ľudí, ako sa aj napáňa. Možno taký určitý teologický zlom je v tom, že tí hlavne, ktorí najviac si pamätajú prvé listy Pavlove, Pavol tam dával dôraz na druhý Pánov slávny príchod. Ten akcent Boží, že žijeme plnosť čias. Častokrát to teda spomíname i v kontexte knihy Zjavenia, že plnosť čias začína Kristovým zmŕtvychvstaním, vyliatím Ducha a končí druhým Pánovým slávnym príchodom a završením tohto sveta. Takže celý ten čas je plnosť čias a Pavol o tom hovorí, áno, to je ten čas, keď kedykoľvek môže Ježiš zažiariť, sa naplniť, završiť táto plnosť čias. V tom akcente nie, že jednoducho by hovoril, tak zajtra, pozajtra to bude, hej, a potom naraz teológiu zmení, alebo to, čo Pána prijal, zmení, ale v tom, aby boli naozaj pripravení a horliví a každý deň vnímali ako dar Boží, keď môžu podľa Evanjelia žiť. Ale keď tú štruktúru postupne odovzdáva a tie miestne spoločenstvá, ktoré sa rozvíjajú, tak samozrejme tú pripravenosť ponecháva, ale viac a viac a viac kladie dôraz a akcent na to, aby vnímali svoj život, to každodenné nasadenie pre Pána, ako nie, že niečo dnes pre Pána spravím, ale buď ma do nebeskej slávy zoberie, alebo metál dostanem a už to ide samo. Ale že to tá všednosť každodenná, ten život, či krátky, či dlhý, aby bol tým Božím dielom naplnený. teda pohľad do budúcnosti, tá vízia, že tá plnosť čias, nevieme, Pán sám vie, ako dlho bude trvať. Môžeme hovoriť o posledných kapitolách knihy Zjavenia, teda o tom, aké sú znamenia i završenia toho plnosti čias, čo všetko sa má splniť. Áno, to môžeme o tom hovoriť, ale vo všeobecnosti nepoznáme ani dňa, ani hodiny, či už hľadom na osobný súd, alebo na završenie tohto sveta. A teda završenie tej plnosti čias, keď my pred Božiu tvár sa budeme stavať. Takže tej vízii dlhodobého kráčenia touto zemou budovania Božieho kráľovstva i tie pastorálne listy, ako to spoločenstvo sa buduje, aké štruktúre, moc apoštolská, skrze biskupov daná, Duchu Svetom pravda Božia zachovaná, sviatosti, ovoce kríža rozdávané, služba dobrého pastiera konaná, jednota cirkvi, ochrana voči bludom a tak ďalej, a na drobné rozmanené, jednoducho, ako vyzerá život kresťana tej všednosti. Čo všetko ako stavovské povinnosti, aby sme dokázali žiť. To je teda obsahom toho prvého, druhého listu Timotejovi a listu Týtovi. Ten prvý list Timotejovi a list Týtovi sú skôr také ex offo z úradu, a hlavne tento Týtovi, hej? A ten druhý list Timotejovi, ten je veľmi osobný. To je Pavlov závet. To je niečo veľmi osobné, čo Pavol tak vyjadruje. Už vlastne ako chlapi na vojne striháme meter, hej, že už to máme za pár, hej. Kým sa ide z tej vojny, takže už to máme za pár, kým to sťatie príde v tom Ríme. Takže on si uvedomuje, píše svoj ako keby duchovný závet. Ale to, čo dnes sme otvorili, list Týtovi, je viac naozaj ex offo z úradu. A ak teda máme už priamo o tom liste hovoriť, tak prvá časť sa dotýka toho, ako ustanovovať tú štruktúru, ako sme dnes spúšili o tých biskupoch a tak ďalej, ako sa chrániť voči falošným učiteľom. A tá druhá polovica potom bude venovaná tomu životu v Duchu Svetom a teda tým stavovským povinnostiam, ako na tom svojom konkrétnom mieste člen toho miestneho spoločenstva svoju vieru v Ježiša Krista žijem a svoju všednosť napĺňam životom podľa Evanjelia. Poďme teda nakoniec k tomu dnešnému úryvku prvému, z prvého listu Týtovi. A je to ten obligátny spôsob, teda Pavol ponajprv úvod predstaví, úvod, ktorý je s chválou spojený. To Pavol väčšinou robí aj ten úvod povie, kde predstaví seba, prípadne spoluautora listu, apoštolskej moci a potom aj ten rozmer chvály za tých, ktorých píše. Toto samozrejme okrem listu Galatianov, lebo tam bol tak ostrý a vytočený na nich, že tam tvrdo išiel od začiatku prásk, tvrdo na nich. Ale toto bolo iné. A mne sa veľmi páči ten úvod, keď bol čítaný, som si tak uvedomil, to nie je žiadna vata. Hej, že jednoducho, ja mám písať nejaký list, tak najprv nejaký strojený úvod tam napíšem, hej, teda apoštol Boží, takto vám píšem. Ne. To som, s akou autoritou píšem, komu píšem, prečo píšem a čo vyprosujem. Jasné. Do jednej, dvoch, troch je dôležené, veľmi jasne povedané, naozaj je to i úvod, i predstavenie, i chvála Bohu vzdaná, i vec Božia vyprosovaná. Veľmi jasne. A to sa mi páči u Pavla, že jednoducho, či je to chvála, je to veľmi hlboké. Či je to predstavenie, je to naozaj osožné. Či sú to konkrétne veci, do hĺbky teologicky vyjadrené, nie že musíš, nesmieš, ale prečo? Musíš, či nesmieš, máš, či nemáš. Takže tá hĺbka toho slova, ktoré Pavol predkladá. No a potom už sa venuje priamo tej prvej téme, teda to, akým spôsobom usporiadať, čo treba po mestách ustanovovať starších, ako som ti prikázal. Hej. Takže napĺňa to dielo tej štruktúry, aby skutočne skrze tých, ktorí sú nástupcami apoštolov, Duch Svätý pôsobil pre zachovanie pravdy Božieho zjavenia a ohlasovanie, pre sprítomňovanie obety kríža a plnosť Božej milosti, ktorá sa a darov ducha odovzdáva a pre budovanie jednoty spoločenstva, kde mali reprezentovať dobrého pastiera, pod vedením ktorého dejinami kráčajú k bránam neba. Toto mali konať. No a potom už tie priamo vlastnosti, ktoré tu sú. Sú také, ktoré sú jasné, hej, teda i duchovné, ale i ľudské, ktoré skutočne by mal človek, ktorý v službe Božej je, osobitne v biskupskej službe spĺňať. Sú tam i také, ktoré sú trošku pre nás také zvláštne, muž jednej ženy, keď sa povie. No, ja by som to aj rozobral, ale ja sa bojím, že o chvíľku mi poviete, že nie. Totižto tam sa dá veľmi krásne rozoberať ten prvokresťanský model, keď sa fungovalo buď muž jednej ženy, alebo od okamihu vysviacky po súhlase s manželkou prestávajú žiť manželsky, alebo celibát. Teda tie modely, ktoré vznikli, ktoré sa rozvíjali, synody v Kartágu za Augustína potom postupne sa rozhodli najmenej problematickejší je ten rozmer celibátu, ten si odhlasovali, odtiaľ sa to šíri ďalej po západnej latinskej cirkvi aj do 7. a 8. storočia potom záväzne pre latinskú cirkev. A to, čo častokrát médiá hovoria, že veď to ste si až v 13. storočí vymysleli, v 13. storočí to bolo dané v kontexte kódexu, teda buď alebo, hej, teda že manželský zväzok služobníka cirkvie, to manželstvo je neplatné, hej, teda do kódexu takto vložené. Ale vlastne už od tých prvých storočí tie tri modely, teda celibát alebo manželstvo nepatrí k podstate kňazskej, biskupskej identity, ale to niečo, čo v duchu svetom má cirkev rozhodnúť, ako má ten služobník čo najlepšie, vnímajúc kontext čias, slúžiť miestnemu spoločenstvu. Takže preto aj ten spôsob, ako to Pavol píše, nie je na tom nič zvláštne. Hej. Teda je to, spadá to do výberu jedný z tých troch možností, ako má i ten biskup žiť. Ja by som teda spojil i s dnešným sviatkom alebo spomienkou svätého Jozafáta, ktorý z Ukrajiny pochádza, z pravoslávnych rodičov, katolíkom sa stáva, do rehole svätého Bazila vstupuje a biskupom pomerne mladým sa stáva a ekuménu buduje a rozvíja tú jednotu cirkvi, sa snaží spojiť a stmeliť a vytvoriť a tú jednotu katolíckej cirkvi a práve preto bol aj zabitý ako mučeník jednoty. A na ňom je vidieť, že keď ten biskup je zvolený a naozaj to myslí vážne, že tomu Kristovi sa, nášmu pánovi sa dokáže pripodobniť. Že to niečo, čo nie sú len vlastnosti, ktoré sú vymenované, toto by ten biskup mal žiť. Alebo my hovoríme tak, máte pred sebou kňaza, toto by ten kňaz mal žiť. Alebo poďme všeobecne, toto by tie sestry mali žiť. Alebo toto by tí manželi a manželky mali žiť. Hej, takže každý z nás, aby sa tam našiel. Ale to potom nie je o tom, že či splním, či nesplním tie nejaké tabulky, čo žijem, čo nežijem. Ale či naozaj mnoje vnútro je premenené a do tej miery pre Boha otvorené a zapálené, že som schopný na život a na smrť tú svoju službu konať a žiť. Na život a na smrť. A preto sa mi to tak páči, že práve k tomu dnešnému Titovmu, čo Pavol žil na život a na smrť, čo Timotej a Titus žili na život a na smrť, svedčili o tom, že nielen podľa konkrétnych kritérií vyberali, ale zároveň mali aj formovať a svedčiť o tom, že sa oplatí naplno pre Krista žiť. A že tie kritériá sú len základom, takým rámcom, ktorý, ak sa snažíme nejakým spôsobom splniť, to je len pevná pôda pod nohami, na ktorej môže každý z nás svoj potenciál využiť. A rástom radikalizme evanjelia, tej vlastnej originalite, ako môžem stvárniť na svojom konkrétnom mieste nášho pána Ježiša Krista. Ako ho môžem stváriť? Je to na nás. Lebo, ak teraz chcem byť trošku tvrdý alebo prísny, tak tie určité kritériá z dnešného evanjelia, teda na margo toho pohoršenia, splnili aj tí, ktorí sú žiaľ predmetom napríklad tých posledných škandálov v Pensylvánii. Sexuálnych, či už tí konkrétni kňazi alebo niektorí biskupi. Hej? A tam sa potom bavíme o mlynských kameňoch. To už je trošku tvrdé. Takže to kritérium až tedy má zmysel, keď je znútornené a vedie ma k svetosti. Moje vnútro premení a nie, že navonok ho splním, ale sa znútorní a ja nasledujem Krista tak, aby naozaj Kristus vo mne naplno žil. Takže je znova je to tá voľba naša. On dare Boha, ktorý sa každému z nás v tom našom stavovskom vlastnom osobnom povolaní poslaní dáva. Či to Božie zhumpľujem a ten kameň si nejaký provokujem, mlynský kameň teraz myslím samozrejme, alebo či naozaj príjmem tú výzvu pána do toho dobrodružstva života podľa evanjelia, ktoré nie je ľahké, možno je človek na kríž pribitý, ale stojí to za to. Je to život s Kristom, ktorý do nebeskej slávy vedie a mnohých druhých aj posvetí. A preto i dnes prosme i na príhovor svätého Jozefáta, aby sme tú odvahu mali, aby sme znova a znova našu vieru obnovili, aby sme vnímali, že ako Pavol Titovi píše o tej voľbe biskupov, Duch Svätý každému jednému z nás píše o našej vlastnej voľbe, tých našich vlastných osobných povolaniach, aby sme to Božie naozaj znútornili a naplnožili. A zakúsili Boha, ktorý v nás a skrze nás, tam, kde sme, môže pôsobiť. Amen.